Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović nije došao na zakazanu vanrednu sjednicu predsjedništva, pa tako sjednica nije mogla ni biti održana iz formalno pravnih razloga. Zakazana sjednica odnosila se na Špirićeve izjave o secesiji jednog dijela Bosne i Hercegovine.
U mom viđenju pokušaj zloupotrebe predsjedništva u kome ja nešto učestvujem, zbog toga nisam bio na sjednici. Nikakav stav povodom ovoga, pogotovo krnjeg predsjedništva, ne bi imao bilo kakvo pravno dejstvo.
Političke partije u Bosni i Hercegovini tokom dosadašnje predizborne kampanje ponovo insistiraju na nacionalnim razlikama i iznose nerealna obećanja. Zaključak analize 27 nevladinih organizacija.
Imamo političke stranke koji u kampanji dalje koriste manipulativne teme. Prvo je paralelu između Kosova i Republike Srpske, što je isto jedna klasična manipulacija, a jedna druga velika stranka, jedna od njihovih poruka koju sam vidio je odbranili smo Bosnu i Hercegovinu od agresije.
Oko 80 radnika Sarajevske hidrogradnje održalo mirne proteste ispred zgrade vlade federacije. Jedan srednjoškolac ubijen u Novom Pazaru nožem na ulici nedaleko od škole. Od slučajne eksplozije kamiona na istoku Šri Lanke poginulo najmanje 60 ljudi. Do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović nije danas došao na zakazanu vanrednu sjednicu predsjedništva, pa kao takva sjednica nije mogla biti održana iz formalno pravnih razloga. Vanrednu sjednicu zakazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, na kojoj su trebale se razmatrati izjave predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića, kojima se zagovara secesija jednog dijela Bosne i Hercegovine. Haris Silajdžić i Željko Komšić najavili su da će zatražiti od kancelarije visokog predstavnika kao ovlaštenog tumača Dejtonskog mirovnog sporazuma, tumačenje ustava i poslovnika o radu predsjedništva. Radmanović se tokom dana sastao sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i, kako je saopšteno, informisao ga o neustavnom djelovanju predsjedništva Bosne i Hercegovine u smislu neispunjavanja svojih ustavnih obaveza kao i pokušajima zloupotrebe. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potpisali su danas u Sarajevu sporazum o policijskoj radnji između dvije zemlje u borbi protiv prekograničnog kriminala. Ministar Ahmetović je rekao da se ovim sporazumom uređuju pitanja međusobne razmjene informacija, primjene posebnih istražnih radnji i ostalo. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske rekao je da odavno postoji ideja o formiranju regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala između Hrvatske i Srbije, te pozvao i ostale zemlje iz regiona da im se pridruže. Političke stranke nisu ispunile svoja predizborna obećanja, potvrdila je analiza predizbornih obećanja koje je proveo nevladin sektor na čelu s nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa. Kao čestu pojavu u predizbornoj kampanji, predstavnici nevladinih organizacija navode zloupotrebe javnih institucija i budžetskih sredstava u svrhu promovisanja političkih programa, kao i zloupotrebe medija koji su finansijski ovisni o sredstvima državnog budžeta. Oko 80 radnika Sarajevske hidrogradnje održalo je danas mirne proteste ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Za lošu situaciju u hidrogradnji radnici okrivljuju menadžment firme. Traže isplatu plata zaključno sa šestim mjesecom. Međutim, s radnicima hidrogradnje nisu se sastali ni federalni premijer Mustafa Mujezinović, niti resorni ministar Vahid Hećo. Jedna od radnica hidrogradnje je Kadira Hođić kaže.
Sve je u vladi, a to su stranke, kriminalci, sve državne firme, ne samo hidrogradnju, su uništili i nište i dalje i prodaju ih za jednu marku. Ljude ponižavaju. 8 godina neuplaćenog radnog staža, 2 godine zdravstvene knjižice, para nema.
Jedan učenik srednjoškolac ubijen je jutros u Novom Pazaru nožem na ulici nedaleko od škole. U blizini škole za dizajn, tekstil i obuću u Novom Pazaru jutros prije početka nastave ubijen je 18-godišnji NO, a prema izjavama očevidaca nožem u stomak uboga je učenik druge srednje škole koji se predao policiji. Europski komesar za proširenje Štefan File izjavio je danas da je došlo vrijeme da se Brisel ozbiljno posveti kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji. File je posle razgovora s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem izrazio nadu da će odluka o prosljeđivanju zahtjeva Srbije Europskoj komisiji ubrzo biti donesena. Tadić je nakon susreta izjavio da Srbija ima puno pravo da brani legitimne interese na Kosovu i izrazio očekivanje da će Beograd do kraja iduće ili početkom 2012. godine početi pregovore o članstvu. Od slučajne eksplozije kamiona natovarenog eksplozivom danas je na istoku Šrilanke poginulo najmanje 60 ljudi, saopštila je policija. Poginuli su uglavnom policajci jer je kamion bio parkiran u blizini policijske stanice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu danas nije održana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je najavio predsjedavajući Haris Silajdžić i na kojoj su trebale biti razmatrane izjave predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Nikole Špirića, kojima se zagovara secesija jednog dijela Bosne i Hercegovine. Istovremeno, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik je najavio kako će Nebojša Radmanović uložiti veto na bilu koju odluku Silajdžića i Komšića. Slušamo Dženanu Halimović.
Razlog neodržavanja današnje sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine bilo je neprisustvo srpskog člana Nebojše Radmanovića. Radmanovićev stav je da se radi o pokušaju zloupotrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine u predizborne svrhe.
U tom viđenju pokušaj zloupotrebe predsjedništva u kome ja nešto učestvujem i zbog toga nisam ni bio na sjednici. Mislim da druga dva člana nisu ne održali sjednicu, jer su pretpostavljam došli do zaključka koji je bio jasan, koji sam i najavio, da nikakav stav povodom ovoga predsjedništva, pogotovo krnjeg predsjedništva, ne bi imao bilo kakvo pravno dejstvo. Jer ja mislim da je predsjedavajući savjeta ministara dobro radio, da je sve radio u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Povod sjednici je Špirićeva izjava na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Mrkonjić gradu, gdje je kazao da je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu, koji je poučan za Republiku Srpsku, te da je Savez nezavisnih socijaldemokrata kao moćna i velika stranka u stanju da provede jedan tako veliki projekat koji se zove Samostalna Republika Srpska. Ovakav ishod sjednice najavio je i Radmanovićev stranački šef Milorad Dodik, te najavio da ukoliko druga dva člana donesu bilo kakvu odluku, zasjedeće i Narodna skupština Republike Srpske. U međuvremenu ostala dva člana najavila su da će od OHR-a tražiti tumačenje Ustava Bosne i Hercegovine i poslovnika o radu predsjedništva, kako bi se ovakve situacije spriječile. U saopštenju izdatom od strane kabineta predsjedavajućeg Harisa Silajdžića navodi se i da će se razmotriti ustavna i zakonska mogućnost pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti Nikole Špirića za izjave kojima se, kako stoji u saopštenju, ugrožava ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Političke partije u Bosni i Hercegovini tokom dosadašnje predizborne kampanje u dobroj mjeri ignorišu interese građana i zahtjeve civilnog društva te nude samo prazne parole, bez konkretnih razgovora o životnim problemima građana. Ponovo se insistira na nacionalnim razlikama i iznose nerealna obećanja. Ovo je zaključak analize dosadašnjeg toka predizborne kampanje koju je uradilo 27 nevladinih organizacija u BiH i koja je danas predstavljena u Sarajevu, informiše Selma Boračić.
Nijedna politička stranka nije ponudila konkretna rješenja za probleme koje ima većina građana Bosne i Hercegovine. Rezultati nezavisne analize 27 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pokazuju da domaći političari obećavaju isto što i prije 4 godine, iako još niko od njih nije objasnio zašto ništa od tada obećanog nije urađeno. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić istakla je na konferenciji u Banja Luci kako je građanima dosta praznih obećanja.
I retorika i način na koji sada se dodvoravaju, dakle, glasačima, to su obično neke jalove priče koje nemaju svog temelja, niti imaju svog smisla. Ako obećaju bilo što, dakle, ne zna se na koji način. To su deklarativne priče koje su birači zaista siti ti priča.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala kaže kako su u dosadašnjem dijelu kampanje najizraženiji bili pritisci na medije, a potom zloupotrebe institucija, ali i budžetskih sredstava u svrhu promovisanja političkih programa.
Posebno mislim na političke partije koje trenutno obavljaju vlast, naprosto zato što su one u poziciji da zloupotrebljavaju resurse koji stoje na raspolaganju, dakle resurse države, odnosno resurse entiteta i drugih nivoa vlasti. Na takav način sasvim je jasno da ne možemo očekivati u potpunosti fer i demokratsku izbornu utakmicu.
Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović ističe kako je osnovna karakteristika predizborne kampanje manipulisanje građanima.
Imamo političke stranke koji u kampanji dalje koriste manipulativne teme kao što su vratili smo dostojanstvo članstvo Republici Srpskoj, ili pravi paralelu između Kosova i Republike Srpske, što je isto jedna klasična manipulacija, a jedna druga velika stranka vraća se u rat i govori o nekim ratnim temama koje nemaju nikakve veze sa ovom predizbornom kampanjom i sa ovim izborima. Jedna od njihovih poruka koju sam vidio je: odbranili smo Bosnu i Hercegovinu od agresije.
Nevladine organizacije pozivaju stranke da odgovore na pitanje da li imaju konkretne mjere i rješenja za najugroženije kategorije stanovništva, te da li nude stručne kadrove za funkcije izvršne vlasti. S druge strane, predstavnici civilnog društva pozivaju i građane da iskoriste šansu i glasaju na izborima 3. oktobra i na taj način pokažu koliko im je dobro ili nije dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nevladina organizacija ACIPS je danas predstavila preliminarne rezultate kampanje 12 političkih partija u prvih 10 dana predizbornog perioda. Cilj ovog istraživanja je analizirati koliko se političari u javnim istupima bave stvarnim problemima i potrebama građana. Ocijenjeno je da su u svojim nastupima stranke odvojile samo 1% vremena nudeći rješenja za goruće probleme građana, zabilježila Aida Đugum.
Alumni centar za interdisciplinarne studije ACIPS analiziraju kampanje političkih stranaka i mjere koje oni nude za probleme građana, kao što su europske integracije, socijalno-zdravstvena politika, nezaposlenost ili korupcija. Ocijenjeno je da se većina stranaka bavi ispraznim temama, te da rijetki nude i konkretna rješenja, kaže Ena Omeragić iz ACIPS-a.
Oko 30% vremena stranke su posvetile jednu od ovih 8 tema, a kada su spominjale ostale teme, samo u 1% navrata su ponudili i konkretna rješenja za iste.
Teme poput europskih integracija i korupcije, koje su prema mišljenju građana veoma bitne za razvoj Bosne i Hercegovine, malo su zastupljene u nastupima političara, kaže predsjednik ACIPS-a Sanel Huskić.
Jedna od stvari koja je evidentna nakon ovih 10 dana da europske integracije više nisu od značaja strankama u Republici Srpskoj. Stranke koje su na vlasti ne žele da pričaju o korupciji.
U ukupnoj kampanji stranke SDP i Narodna stranka Radom za boljitak provode najviše vremena govoreći o jednoj od 8 problematika, a SNSD ima najlošiji učinak, kaže Huskić.
Stranke koje se bore za srpsko glasačko tijelo govori gotovo isključivo o stvarima kao što su veća zaštita Republike Srpske, secesija, napadi na međunarodnu zajednicu. Hrvatska kampanja je oko toga ko je legitimni predstavnik Hrvata i napada na Željka Komšića. Treća kampanja koju vode predominantno bošnjačke stranke je malo osvježenje. Te stranke su odlučile da više vremena provedu pričajući o evropskim integracijama, korupciji, reformi javne uprave itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U današnjoj analizi Boris Gagić govori o porukama koje se nalaze na predizbornim plakatima i koje više upućuju na dalju nacionalnu homogenizaciju nego na bolji život građana.
Dok pljušte nove parole o boljoj budućnosti, nedavna istraživanja o ispunjavanju programskih ciljeva vodećih političara u ovoj zemlji poražavajuća su. Ako pobjedimo, radit ćemo 100-100 da svaki građanin bude ravnopravan, da svaki borac, a posebno šehidske porodice i ratni vojni invalidi osjete bolju Bosnu i Hercegovinu, prišao je Haris Silajdžić prije ustoličenja u državno predsjedništvo. Borcima i invalidima 4 godine kasnije bilo je toliko bolje da umalo nisu zapalili zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj participira Silajdžićeva stranka za BiH. Milorad Dodik, koji je na početak predizborne kampanje u doboj 2006. stigao autobusom, pričao je o izgradnji autoputa Banja Luka Gradiška ili rekonstrukciji Banja Luškog kliničkog centra. Ove teme još su i tekako aktuelne u Banja Luci, dok entitetski premijer Republiku Srpsku, ako ne helikopterom, obilazi automobilom nabavljenim preko diplomatskog predstavništva u Njemačkoj. Stranka demokratske akcije ne govori da će ukinuti Republiku Srpsku, ona je svakim danom ukida, konstatovao je davno partijski lider Sulejman Tihić. HDZ Bosne i Hercegovine sa svojim programom koji se odnosi na ekonomiju, socijalnu situaciju, napravit će kvalitetnije uslove življenja i sretniju budućnost naše mladosti i hrvatskog čovjeka, kazivao je onomad Ivo Mirojović. Hrvatske mladosti iz BiH naročito, ali i onih starijih u potrazi za poslom i kvalitetnijim životom svakog ljeta sve više u Dalmaciji. Što nas može pomaknuti? Poruke s bilborda: došlo je vrijeme, zajedno za Srpsku, država prije svega, snaga Hrvata, snaga kojoj vjerujemo. Vraćanje političara retorici i sloganima tipa stare trube kad zatrube u zemlji gdje je alarmantnih 50% stanovništva nepismeno, neće nas nikud naprijed odvesti. Nakon predizbornog, a potom i postizbornog političkog ludila, obilježenog, ne sumnjajte, izraženom nacionalnom homogenošću, otrežnjenje će građanima stići u vidu sve skupljeg života. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Boris Gagić.
Duže izdanje analize možete čuti u dokumentima dana koji su na programu 18 sati i 30 minuta, ali i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Nebojša Radmanović nije došao na zakazanu vanrednu sjednicu predsjedništva, pa tako sjednica nije mogla biti održana iz formalno pravnih razloga. Političke partije u BiH tokom dosadašnje predizborne kampanje ponovo insistiraju na nacionalnim razlikama i iznose nerealna obećanja, zaključak analize 27 nevladinih organizacija. Jedan srednjoškolac ubijen u Novom Pazaru nožem na ulici. Od slučajne eksplozije kamiona na istoku Šrila je poginulo najmanje 60 ljudi. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sadik Ahmetović i Tomislav Karamarko potpisali sporazum o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala.
Mi pozivamo i ostale zemlje u regiji da se pridruže našoj inicijativi, jer mislim da jedino tako možemo se odbraniti od ovog zla.
U Srebrenici se u naredna tri dana održava četvrti međunarodni festival kratkog filma.
Na festival je selektovano 23 filma. Pored tog programa imat ćemo i specijalnu projekciju filma o Sudanu, kolekciju animiranih filmova Asifa Hollywood i film Na putu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Poljska policija uhapsila jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmeta Zakajeva, na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija, optužujući ga za terorizam. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljarin.
Poljski premijer Donald Tusk kazao je da su vlasti morale da reaguju na osnovu međunarodne potjernice Interpola i uhapse Zakajeva, ali da to ne znači da će on zaista biti izručen. Poljska tu vodi dosljedno autonomnu politiku. Odluku o Zakajevu ćemo vodeći računa o našem interesu i o tome šta je pristojno i pravedno, kazao je Tusk. Premijer nepriznate nezavisne republike Ičkerije, kome inače azil odobrila Velika Britanija, u Poljskoj je stigao sa uredno odobrenom poljskom vizom na treći kongres čečenske dijaspore i danas je u Pultusku kraj Varšave trebalo da bude jedan od glavnih govornika. Poljske vlasti su ga upozorile pred dolaska da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u ovoj zemlji. Zakajev je rekao jučer radiju Slobodna Evropa po dolasku u Varšavu da je u Poljskoj apsolutno legalno i da se neće kriti, kao i da je preko advokata predočio poljskom tužilaštvu da je spreman da odgovori na eventualna pitanja.
Ničo novo.
Ne mislim da je Rusija predočila poljskim vlastima bilo kakvu novu informaciju. Sve dokaze koje su do sada podnijeli protiv mene već dva puta su razmatrali sudovi u Danskoj i Britaniji. Međutim, ako je nužno i poljske vlasti odluče da ta pitanja treba da razmotri ovdašnji sud, spreman sam na takav razvoj događaja. Zakajev je najavio da će ujutro sam poći u tužilaštvo da pita zašto odjednom u Poljskoj, u kojoj je već 4 puta bio ove godine, treba da se osjeća kao progonjena divljač i kriminalac kome preti hapšenje. No, policija ga jutros preduhitrila i uhapsila na ulici ispred hotela i još pre nego što je stigao da uđe u kola i krene sam u tužilaštvo.
Današnja kolumna govoreći bosanski Kemala Kurspahića osvrt je na nedavnu izjavu poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića kako ne vidi razliku između onog što se zove talibanizam i agresivnih ateista.
Takva tvrdnja ne samo da je golemo i ničim potkrepljeno pretjerivanje, nego je u svojoj činjeničnoj nepotkrepljenosti možda i nehotični, ali očiti i zato krajnje upitan pokušaj da se talibanizmu priskrbi jednak društveni tretman kao i ateizmu. Da bi se takvo izjavi dala bilo kakva težina i valjanost, trebalo bi naravno najprije definisati šta bi to mogao biti agresivni ateizam. O tome se u doba buđenja u svijetu vrlo različitih vjerskih fundamentalizama i radikalizama vodi široka i živahna intelektualna rasprava i ona i u najvećoj kritičnosti ateizma rijetko da akademski ide dalje od propitivanja može li se ateizam praktikovati samo u vidu negiranja postojanja Boga, što se uzima kao najagresivnija ateistička pozicija, ili bi ateizam bio uvjerljiviji pa i prihvatljiviji ako se upusti u dijalog s nosiocima fundamentalnih vjerskih uvjerenja. Talibanizam, nasuprot i intelektualno najisključivijem ateizmu, predstavlja ne samo zadrtu, nazadnu i mračnu ideologiju, nego i sasvim realnu prijetnju vrijednostima i zapadne i islamske civilizacije. U vrijeme dok je uvaženi rejs izjednačavao agresivni ateizam i talibanizam, talibani su u Pakistanu preuzimali odgovornost za dizanje u vazduh džamija sa desetinama vjernika, dodajući i te zločine dugom katalogu zlodjela protiv svih koji ne slijede njihov nazadni svjetonazor. Ponižavanju sve do kamenovanja žena koje se ne odjevaju ili ne ponašaju kako to oni nalažu, vješanja i odrubljivanja glave prekršiocima njihovog zakonodavstva, uništavanja hiljadugodišnjih spomenika kulture poput budističkih kipova u Afganistanu, otmica i ubijanja humanitarnih dobrovoljaca u vlastitim zemljama, da navedemo samo nekoliko manifestacija ideologije bez presedana u modernom vremenu. Izvlačiti ničim potkrepljena poređenja te ideologije i njene praktične realizacije u vidu terorizma s bilo kojim drugim aktualnim svjetonazorom, htio to neko ili ne htio, vodi relativizaciji i prijetnje s kojom se svijet suočava, poput onog tumačenja u vidu fetve u bošnjačkom islamskom miljeu po kojem treba razlikovati samoubistvo kao kukavički individualni čin i samoubistvo na Allahovom putu. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko danas su u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. Ministri su ocijenili kako je sporazum potvrda dobrih odnosa dvije zemlje, izvještava Mila Dobradović.
Policijske agencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske i do sada su razmjenjivali informacije, vodile zajedničke istrage u borbi protiv raznih vidova kriminala, a što je bio rezultat sporazuma dvije države iz 2002. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da se sada vode savremenije metode i oblici policijske saradnje.
Poput upotrebe prikrivenih istražitelja, zatim saradnje u programu zaštite svjedoka, osnivanje zajedničkih timova s ciljem uspješnog otkrivanja krivičnih djela, predviđa se uspostavljanje oficira za vezu saradnja u oblasti obrazovanja policije, prevencije kriminaliteta.
Zajedničko djelovanje u suprotstavljanju organizovanom kriminalu i terorizmu ogledalo se i kroz niz akcija, dodaje Ahmetović.
Akcije pod nazivom Magla, Preinj, Split, Plitice, Vršani, Dunav i tako dalje. Navedene akcije rezultirale su procesuiranjem većeg broja osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelima krijumčarenja ljudi i nelegalne trgovine narkoticima.
I ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko navodi da je u odnosu na sporazum od 2002. godine ovaj novi znatno poboljšan. Za organizovani kriminal kaže da nema granica.
Da je on na ovim prostorima u ovoj regiji država bivše Jugoslavije doista dobro uvezan. Nažalost, Hrvatska ima tragična, rekao bih, krvava iskustva sa tom dobrom organizacijom regionalnih mafija. Prevladala je svijest da mi ipak probamo biti korak ispred kriminalaca, ispred mafijaša.
Hrvatska je isti ugovor potpisala i sa Srbijom, a u toku je stvaranje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala, napominje Karamarko.
Mi pozivamo i ostale zemlje u regiji da se pridruže našoj inicijativi, jer mislim da jedino tako možemo se odbraniti od ovog zla.
Sporazum o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala potvrda je izuzetno dobrih odnosa dviju susjednih zemalja, podvukli su oba ministra Sadik Ahmetović i Tomislav Karamarko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Sarajevu je danas održana javna rasprava pod nazivom Posljedica neizvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Raspravu je organizovalo Vijeće nacionalnih manjina BiH, pratio Ivan Katavić.
Evropska unija trebala bi uputiti oštrije kritike i sankcije prema vlastima Bosne i Hercegovine zbog toga što nisu proveli presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Finci-Sejdić, jedan je od zaključaka današnje rasprave. Ukoliko se ovo pitanje ne počne rješavati neposredno nakon izbora, posljedice po Bosnu i Hercegovinu mogle bi biti itekako ozbiljne, jako Finci, predsjednik jevrejske nacionalne manjine.
Sasvim je jasno da ćemo morati vrlo brzo preduzeti sve korake da se ova odluka implementira, jer Europska unija postoji opasnost da jednostavno suspendira naš sporazum o asocijaciji i pridruživanju s Europskom unijom, upravo zbog toga što nismo implementirali odluku suda u Strasbourgu.
Predstavnik romske nacionalne manjine Dervo Sejdić kaže da priprema novu tužbu prema sudu u Strasburu, jer se Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nenadležnim u ovom slučaju. Ukoliko se presuda provede nakon izbora, spreman je povući tužbu.
Ako se bude pričalo kao što je do sad to rađeno, onda sigurno neću odustati od te nove tužbe, u kojoj ću biti zahtjevniji, u smislu da ću predložiti sudu da kazni političke partije i njihove lidere koje kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini.
Presudom koja je donešena krajem prošle godine, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da se ustavnim ograničenjem u Bosni i Hercegovini u vezi sa pravom kandidiranja za Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine krši princip ravnopravnosti uspostavljen u skladu sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Prevoznici iz Republike Srpske najavili su da će 1. oktobra izvesti kamione na sve važnije putne pravce u tom BiH entitetu, ukoliko se do kraja mjeseca ne povuče ili izmijeni novi pravilnik o licenciranju BiH. On predviđa između ostalog da svaki prevoznik mora imati po 9.000 eura na računu za svaki registrovani kamion. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Izlazak na ceste bit će samo prvi korak u borbi da se spriječi primjena novog pravilnika o licenciranju vozača za međunarodni transport Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da zaživi 8. oktobra, kažu u Udruženju prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Udruženja Nikola Grbić ističe da je novi pravilnik usvojen na štetu svih prevoznika u Bosni i Hercegovini, što će iskoristiti prevoznici u regionu. Prvi protest upozorenja počeće 1. oktobra, a vozači će odgovore vlasti na zahtjeve čekati u kamionima na cestama, kaže Grbić.
Koliko se ne dadne nikakav odgovor, donijeli smo odluku da ta ista vozila ostavimo na dijelu puta, recimo od Gradiške prema Banja Luci, ili ne trebaju nam ta vozila, što će nam ako ne možemo da radimo sa njima, pa neka rade oni onda od ništa hoće. Ako odstupimo, mi od 8.10. nemamo šta da radimo, znači naše djelatnost se može ugasiti, 60% prevoznika ostaje bez posla i nemaju šta da rade.
Prevoznici tvrde da su novim pravilnikom predviđeni nemogući uslovi za prevoznike, jer se od njih ne može očekivati da polažu po 9.000 evra depozita za svako vozilo. Prevoznici traže i da se vozačima priznaju kvalifikacije, te da se ukinu edukacije koje za prevoznike koštaju 450 maraka, a za menadžere u toj struci 1200 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture u Srebrenici će se u naredna 3 dana u organizaciji Udruženja Prijatelji Srebrenice održati 4. međunarodni festival kratkog filma pod nazivom Srebrena traka, informiše Sadik Salimović.
Festival kratkog filma započeće zabavom uz nastup jazz benda Baz iz Sarajeva, a takmičarski dio otvorće film Igora Drljače pod nazivom Žena u ljubičastom. U konkurenciji za nagradu biće prikazano 23 filma. Ado Hasanović, kreativni direktor festivala.
Ovo je prvi takmičarski festival koji se održava u Srebrenici. Na festival je selektovano 23 filma. Pored tog programa imat ćemo i specijalnu projekciju filma o Sudanu, kolekciju animiranih filmova Asifa Hollywood i popularni film Na putu od naše režiserke Jasmine Žbanić.
Tokom trajanja festivala Srebrena traka za ljubitelje filmske umjetnosti priredit će se i nekoliko radionica.
Prikazat ćemo 4 filmske radionice gdje će voditi zvučna imena iz Bosne i Hercegovine i Engleske. Riječ je o radionicama za režiju, za svjetlo i koncepciju filma, za glumu i za specijalne efekte.
Ovaj festival 4. po redu organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku nekoliko organizacija i udruženja iz oba entiteta te ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Žana Kovačević.
Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić i Željko Komšić najavili su da će zatražiti od OHR-a kao ovlaštenog tumača Dejtonskog mirovnog sporazuma tumačenje ustava i poslovnika u radu predsjedništva, jer srpski član Nebojša Radmanović nije danas došao na zakazanu vanrednu sjednicu. Na sjednici su trebale biti razmatrane izjave predsjedavajućeg savjeta ministra Nikole Špirića, kojim se zagovara secesija jednog dijela Bosne i Hercegovine. Radmanović se tokom dana sastao sa visokim predstavnikom Valentinom Mickom i, kako je saopšteno, informisao ga o neustavnom djelovanju predsjedništva kao i o pokušajima zloupotreba.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potpisali su danas u Sarajevu sporazum o policijskoj suradnji između dvije zemlje. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić objavio je da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla iz krize, ali da se uočavaju znaci oporavka, te istakao da se nova vlast mora odlučnije angažovati na ekonomskim pitanjima, a manje se baviti politikom. Oko 80 radnika Sarajevske hidrogradnje održalo je danas mirne proteste ispred zgrade vlade Federacije BiH. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom, jutarnja temperatura od 10-16 na jugu zemlje do 20, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni na jugu zemlje.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem emisiju 18 i 18 sati 30 minuta. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.